Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Първата тема е под заглави «Видях Бога». Следва материала «Ти си програмиран, за да бъдеш щастлив». Продължаваме с поредицата духовни размисли и накрая завършваме с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим материала на Гари Смоли под заглавие «Кое жените ценят най-много у мъжете». Това е отказ от неговата книга «Ако мъжете знаеха». Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова, Мира Василева, Еми Панова и аз, Божидар Тончев.
Казва се, че когато апостол Йоан остарял, повтарял само «Обичайте се». Той правил това не защото бил склерозирал и оглупял, а защото този призив обобщава всичко в нашите отношения един към друг. Няма нищо, което да е по-важно от любовта в нашите отношения. Няма нищо, което да може да оправдае липсата на любов в християнските отношения. Няма нищо, което да може да компенсира липсата на любов у християнина. Няма нищо, което да е по-верен белег за християнска принадлежност от любовта. Днес ви каним да поговорим за любовта един към друг. 1 Йоаново 4 глава 7 до 12 стихове.
Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, Той ние сме длъжни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога. Но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.
Този отказ от Библията е интересен с това, че Йоан представи любовта като задължение на християните. На други места тя е заповед за вярващите. Но също така този текст е интересен и с друго, че Йоан представи основанията за това задължение. Той не само казва да се обичаме, но казва също така и защо да се обичаме. Нека да видим тези основания, изтъкнати от Йоан. Те ни разкриват една по-голяма картина за действието на любовта в нас. Тук можем да открием три факта относно проявата на любов на християните един към друг. Любовта е доказателство за познаване на Бог, за връзка с Бога, както ни казваха 7 и 8 стихове. Йоан прави тук едно изключително твърдение. Любовта е от Бога, казва той в 7 стих. Какво означава това? Може ли да има любов, която не идва от Бог? Ами когато двама души се обичат и желаят постоянно да са заедно, това не е ли любов? И тя ли от Бог? А ако са невярващи? А любовта между родители и деца, между приятели, които не са вярващи? Любов ли е това? И тя ли идва от Бог? Йоан казва, че любовта е от Бога, но той говори за определена любов, която в Библията е представена с гръцката дума агапе, и Библията прави разлика между тази любов и приятелската или съпружеската. Любовта между мъж и жена възниква от физическото и емоционалното привличане между двамата. Те са готови на всичко един за друг, дори да умрат един за друг, но те не са готови на всичко за всеки друг. Родителите са готови на всичко за децата си, но не за всички други деца, а само за своите. Любовта, която е от Бога, е различна от тази човешка любов. Тя не е естествена за човека, не е спонтанна. Затова тя ни е заповядана, защото не възниква от симпатия или привличане, или от родителска или роднинска връзка. Тя е безусловна любов и не зависи от обекта. Тази любов е от Бога. Тя е проява, отношение на любов, дори към онези, които не са ти симпатични. Йоан прави още едно твърдение в тези два стиха. Всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. И след това повтаря, за да е категоричен. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Познаваш ли Бог? Може би ще отговориш да. Бог е триединен, Отец, Син и Свети Дух. Бог е Творец, Той е вечен, всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, трансцендентен. Познавам Бог, чел съм Библията, учил съм теология. Но да знаеш за Бог, за Неговата личност, все още не означава, че го познаваш. Или може би ще кажеш, да, познавам го. Аз му се моля и той отговаря на молитвите ми. Аз имам лично преживяване с Бог, знам как действа. Това може би е една крачка по-напред в опознаването на Бога. Но според Йоан това все още не значи, че човек познава Бог. Единственото доказателство за това, че познаваш Бог, е да обичаш с Неговата любов. С тази любов, която идва от Него. Ако не обичаш хората около себе си, значи не си познал Бог. Да познаваш е нещо повече от знание или запознанство с Бог. Това е дълбока връзка. Глаголът «познавам» в Библията се използва и по отношение на най-близката интимна връзка – сексуалната. Адам позна жена си, Ева, например. Да познаваш означава да си дълбоко свързан. Може би сме църква, която има познание за Библията. Но дали сме църквата, която познава Бог? Може да сме църква, която има преживявания с Бога. Бог да се меси в живота ни с чудеса, с отговори на молитви, но въпреки това може да не познаваме Бог. Но има едно нещо, което по най-сигурния начин ще докаже, че познаваме Бога, и това е нашата любов един към друг. Когато хората ни видят, ще кажат, те познават Бога. Спомнете си думите на Исус в Йоан 13 глава 35 стих.
По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.
Виждате, че без любов не може да има християнски живот, не може да има ученичество, не може да има истинска връзка с Бога. Второто основание да се обичаме е, че любовта е отговор на Божията любов към нас. Някои от стиховете, които цитирахме в началото, имам предвид 9 до 11 от 1 Йоанново 4 глава, ни казва, че любовта ни един към друг показва, че познаваме Бог. Но откъде идва тази любов, как се заражда в нашите сърца? Тези стихове ни дават отговор на този въпрос. Тези стихове също така ни помагат да разберем как може любовта да бъде заповед. Нека да видим 11 стих. Ние сме длъжни да се любим. Ако ги няма стихове 9 и 10, сигурно това изказване ще звучи глупаво и абсурдно. Как така ще съм длъжен да обичам? Никой не може да ме накара да обичам на сила. Но вижте какво ни задължава да се обичаме. Божията любов към нас. Първо, това е любов, която ние не сме очаквали. Тя се е явила без да сме я искали или търсили. Тя е по инициатива на Бога. Тя не е отговор на нещо, което сме направили, за да впечатлим Бога. Второ, тази любов се изразява в даване от страна на Бог. Той дава най-скъпото си, най-ценното, своя единороден син. за умилостивение на нашите грехове. Бог дава сина си, за да бъде жертван за нашите грехове. Това е любов, която жертва най-скъпото, която всъщност жертва всичко. Трето, това е любов, която ни дава живот, за да живеем ние. Тази невероятна любов ни подарява вечния живот чрез жертвата на Исус Христос. Тя ни обдарява, дава ни всичко. Е, може ли някой да остане безчувствен към тази любов? Може ли някой да каже, не ме интересува, че Бог ме обича? Сигурно има и такива хора. Но не вярвам някой от нас да отхвърли тази любов. Приемате ли тази любов на Бог? Можете ли да устоите на нея? Какъв е естественият отговор на една такава любов? Как е нормално да откликнем? С любов? Към кого? Към Бог? Да, към Бог. Но Йоан тук не казва, че отговорът на Божията любов е любов към Бога. А към кого? Към другите. 11 стих. Да се обичаме един друг. И това е нещо, което Йоан повтаря и на други места, за да бъде категоричен. 1 Йоаново 4 глава 19 стих.
Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.
И 20 и 21 стихове.
Ако някой каже обичам Бога, мрази брата си, той е лъжец, защото който не обича брат си, когато е видял, не може да обича Бога, когато не е видял. И тази заповед имаме от Него. Който обича Бога, да обича и брат си.
Единственият адекватен начин да отговориш на голямата Божия любов към теб е да обичаш другите хора, както Бог те е обикнал. Някои християни си казват, аз се отговарям на Божията любов, като обичам Бог, като му служа. Не, Бог казва, единственият начин, по който можеш да отговориш на моята любов, е като обичаш другите хора. Не можеш да ме обичаш, ако не обичаш хората, които са около теб. Е, любовта един към друг не е нещо спонтанно, от една страна, и затова е един вид заповед от Бога. От друга страна е спонтанно нещо, защото не можем да останем безучастни към Божията любов към нас. Отговорът на тази любов е любов към другите. Любовта е изява на Бог в нас. Това е другата причина да се обичаме. Другият факт за любовта, който откриваме в разглеждания от нас текст. Някой от вас виждал ли е Бог? Аз съм го виждал. Как ви звучи това изречение? Никой не е виждал Бог, но ако се обичаме, Бог пребъдва в нас. Какво загатва Йоан? Можем ли да видим Бога? Къде? Когато се обичаме, Бог пребъдва в нас и тогава можем да видим изявата на Бог в другия. Това е нещо невероятно. Никой не е виждал Бог, но може да го видим един в друг, когато се обичаме. Тогава Той живее в нас и тогава Неговата любов и нашата към Него става съвършена. Не е ли това чудо? Аз съм виждала Бог. Не, че съм имала видение, но го виждам, когато хората около мен ме обичат. Нямам търпение да се срещнат с тях, защото виждам Бога. Виждам го в действителност, в живота, в плът и кръв, защото живее в нас. Любовта не само показва, че познаваме Бога, но хората виждат, че Бог е жив чрез нашата любов. Любовта е от Бога. Бог е любов. Няма християнство без любов, няма ученичество без любов, няма познание за Бог извън любовта, приета и показана на хората около нас. Божията любов към нас е голяма. Тя може да се измери единствено с жертвата на Исус Христос за нашите грехове. Ние можем да отговорим на тази любов, когато се обичаме един друг. И въпреки, че никой не е виждал Бог, ще може да го види в нашите отношения на любов. Тук, сред вярващите, видях Бога и се моля хората да продължат да го виждат в нас, когато се обичаме един друг. Thank you.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще поговорим сега за щастието, за това, че ние сме програмирани да бъдем щастливи. Ето какво разказва Джош Макдаул. Когато изнасях лекции в Станфордския университет, имах възможност да разговарям с един голям човек, доктор Джералд Дъркс. Той е един от учените, който има огромен принос в развитието на компютрите. Чел съм, че в теста за интелигентност Айнщайн получил 207 точки, Дъркс 206. Той е един изключително блестящ ум и досега има повече патенти за IBM, от който да е било друг човек. По време на 4-5 часовия разговор той ме информира обстойно за това как компютърът се развивал подобно на човешкото тяло. Това беше много вълнуващо. Разговаряхме също как се програмира тялото и човешкия ум. Открих, че това може да стане по три начина. Визуално, чрез това, което се вижда, слухово, чрез това, което се чува механично и чрез това, което се прави. Когато говорим за съвременното програмиране и създаване на софтуер за различните нужди на човешките дейности, без които нашият свят днес е немислим, не може да не си представим, че преди появата и развитието на информационните и компютърните технологии е имало един друг програмист, който също създава и твори програми, които са спуснати в действие. Но за разлика от човешките, неговите са съвършени и нямат нужда от подобряване и корекции. Божието слово е ясно и точно. Скъпи приятели, Бог е планирал човека да живее вечно, да се радва и да бъде щастлив, като обича и бъде обичан. Това е залегнало в Божията първоначална програма, в неговия план с човека. Ти трябва да помниш и знаеш това. Ние не сме програмирани и планирани за страдания и болка, за болести, мизерия, епидемии, насилие, отчаяние, самота, безпътица. Това не е заложено в Божиите намерения с човешката раса. Бог ни го открива много ясно в Библията. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положили е вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки ден и да благоденства през живота си. И още всеки човек да иде и да пие и да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога. Познах, че всичко, що прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се притури на Него, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да се боят човеците от Него. Цитат от книгата Еклисиаст, 3 глава, 11-14 стих. Този текст, скъпи приятели, е също много ясен. Бог е вложил вечността в човешките сърца, без да могат да разберат напълно ясно този замисъл на Бога. Адам и Ева са били създадени, за да имат вечен достъп до Бога. Това е удивително. Появи се обаче един, който наруши и обърка Божията програма. Тя бе съвършена и все пак се появиха проблеми. Защо? Как? Дали е възможно един съвършен замисъл от страна на Бога да се провали? Не, разбира се. Провалиха се тези, които не разбраха неговия замисъл. Най-силният текст на Библията против вечните страдания и мъки се намира именно в Битие. Бог не желая грешниците да живеят и страдат вечно. Това не отговаря на неговия замисъл. Някой друг поиска това, но не успя. Става дума за Луцифер. Онзи разбунтувал се херовим, който успя да измами една част от Божиите ангели. Знаем, че има различен вид интернет достъп. Най-добрият е пълният, неограниченият достъп. Много хора се радват на тази привилегия. Това е похвално и едно от постиженията на човешката цивилизация. Но в мрежата сърфират хакери, които са недобронамерени, защото създават така наречените програми, вируси, които нанасят поражения. Необходимо е да бъдем бдителни, когато проверяваме почтата си, например. Необходимо е да имаме и надежна програма за защита от вируси. Но всъщност няма такива, които да ни гарантират абсолютна защита. Всяка такава се създава след появата на новия вирус. Жалко, че е така. Това създава доста неудобства и проблеми. Приятели, при Бога нещата са много по-различни. Той е подготвил такава програма, преди да се появи първият вирус, независимо от неговия вид, биологичен или виртуален. Тази програма, този план е бил създаден преди нас, преди да се появи злото. И още нещо. Всичко това е било оповестено на Адам и Ева, преди да загубят своя вечен достъп до Бога. Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Исус е семето на жената, чрез което стана едновременно човешки син и Божий син. Това е великолепно. Дяволът трепери от Божията програма. Тя не съвпада с неговите планове. Нека да си припомним отново, че Бог ни обича. Той ясно личи даже в нашия свят на страдания и зло, след всички ужаси и войни. Живота е по-силен от смъртта. Бог обещава да възстанови вечния достъп за всеки, който разбере и избере тази програма за себе си, като сам се включи в нея. Има достатъчно пространство в Божието сърце и за тебе, приятелю. Колкото и да е голям всемирът ти, да са многобройни световете, които Бог е създал, колкото незначителна и малка да изглежда нашата планета Земя, а с това и ние на нея, Божието сърце е толкова голямо, толкова широко, че Той не само ти е включил своите планове за бъдещата вечност, но желая още тук, на тази земя, да предкусиш щастието и радостта в Неговата необятна любов. Да бъде човек щастлив, това е същността на Божия план за всеки човек. Щастието, радостта и мира извират от Божието сърце. Само когато се свържем истински с Бога, само тогава можем да бъдем истински щастливи. За Енух се говори много малко в Библията, но в замяна на това много съдържателно и определено. Той живя в един свят, когато нечестието се ширеше с големи размери. Това обаче не попречи на неговата връзка с Бога, със семейството и обществото. И по този начин стана жив представител на Бога в онази покварена епоха. Може да си представим, Енух е бил най-щастливият човек на земята, защото ежедневно е ходил с Бога. Наблюдавайки любовта на детето си към него и пълното му доверие в неговата защита, той чувствал дълбоката всеотдайна благост на собственото сърце към първородния си син и така научил скъпоценния урок за чудната любов на Бога към човека, за дъра на неговия син и за доверието, което Божиите деца могат да имат в своя небесен Отец. Безкрайната неизмерима Божия любов чрез Христос станала предмет на неговите денонощни размишления и той с цялата пламенност на душата си се опитал да разкрие тази любов на хората, сред които живеел. Ходенето на Енох с Бога не е било в транс или в видение, а във всички задължения на всекидневния живот. Тоест Енох не е някаква измислена личност, той е напълно реален човек. Той не е станал отшелник, не се е затворил цяло в себе си, защото имал да върши работа за Бога в света. Семейството и в общуването си с хората, като съпруг и баща, приятели и граждани, е бил твърден и поклатим слуга на Господа. Сърцето му е било в хармония с Божията воля, защото ще ходят и двама заедно, ако не се съгласят, цитата там от 3 глава, 3 стих. И неговото свято ходене продължило 300 години. Малко християни биха били така сериозни и предани, знайки, че им остава малко време да живеят и че идването на Христос е съвсем близо. Но с преминаването на вековете, вярата на Енох ставала все по-силна, а любовта му по-пламена. Енох е рекордьор. 300 години ходил с Бога. Това било радостта и щастието на живота му. Той бил изключително радостен и щастлив от тази близост с Бога. Затова и Бог го удостои с вечно присъствие. Другият щастливец, който бе удостоен с тази чест, е пророк Илия. Той също бе взет жив и бе възнесен до Бога. Писанието ясно споменава това. И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг. Илия възлезе с вихрушка на небето. А Елисей, като гледаше, извика: «Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова», и не го видя вече. И хвана дрехите си да ги разкъса на две части. Цитат от четвърта книга на царете, 2 глава, 11 и 12 стих. Освен тях, Бог взе още един, Мойсей, който за разлика от Енох и Илия вкуси за малко смъртта. Той заедно с Илия се яви на Исус на планината на преображението. В Евангелието на Матей 17 глава е описана тази подробност. Може би ще прозвучи твърде оптимистично, но не само тези трима са щастливците. Освен тях, Бог взе още от пленниците на дявола. Заедно с Христос възкръснаха една група праведни свети, които бяха удостоени с тази чест да се възнесат заедно с Него. Според Евангелието на Матей 27 глава, 51 до 53 стихове. Скъпи приятели, кой ли Бог е включил своята вечна програма? Дали Неговият лимит е ограничен? Дали само на тях ще окаже тази чест? Не, разбира се. Много други са успели да бъдат щастливи с вярата в вечния Бог. Много и сега, които живеят, ще бъдат щастливи. Много ли? Може би точният израз е всички, които желаят, могат да бъдат щастливи. Макар и мъченици за вярата, тези, които загинаха по кладите и по арените, те не са били мъченици, защото са били живо свързани с любящия Бог. Те са били мъченици относно страданията, които са преживявали, но от гледна точка на връзката си с Бога са били ни щастливи хора. И понеже Библията е най-оптимистичната книга на Земята, в нея ни се говори, че всеки, който е повярвал по такъв начин, е включен в вечната програма на Бога. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието да не би да постигнат в съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Посланието до Евреите, 11 глава, 39 и 40 стихове. За да пропъдим, скъпи приятели, всякаква спекулация с Божието име, още е необходимо да кажем, че Той не избира едни и отхвърля други. Това не е така. Онези, които са го отхвърлили, са се изключили сами. Също може да се каже и за онези, които имат погрешна представа за Бога. Приятелю, ти си програмиран, ти си създаден да живееш вечно. Такъв е бил Божият замисъл. Но ти си създаден, за да се радваш на щастлив живот и в Божието присъствие. Точно както Енох, както Илия, както Моисей. Ти можеш да опиташ още сега. Мисли един час за Бог и славното присъствие на Неговата личност. Точно като пророк Исаия, който най-вероятно след размисли получил видението на Божията слава. За подробности може да прочетете Исаия 6 глава. А сега един стих от Новия Завет, в Евангелието на Йоан 10 глава 10 стих. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Скъпи приятели, живият Бог олицетворява пълния живот, а не го омалуважава. Исус Христос стана човек, за да разкрие характера на своя отец пред един разбунтувал се свят. И какъв Бог разкри Исус? Христос не беше безден и безличен човек, който разваля радостта на другите. Той живее един пълен живот. Той проповядваше изобилен живот. Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно. Господ не се задоволяваше да живее свит въгъла. Той се движеше в сърцето на живота. Исус бе там, където бе действието. Той живееше, обичаше, завладяваше. В развитието на неговия драматичен живот няма нито един скучен момент. Вярно е, че имаше скръб, разочарования, дори явни поражения, но имаше и награди, успехи и много радост. Скъпи приятели, Исус е на страната на живота, на радостния живот. Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно. Този живот може да бъде и твой в Христа.
Защо да се тревожа? Защо да се гнетя? Защо да се страхува от зло и от беда? Исусе мой защитник, приятел ми е той. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Щастлив съм, зато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се той за мен. Кога съм в утеснене, оскрапи от бета, кога царува в мене грехът и сатана, приближавам, защитник ми е Той. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той за мен. Щастлив сам злато и пея, свободен и честит. Бог се грижи за врабчето, грижи се Той.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредица духовни размисли. В 103-ти псалом 7 стих казва: «Направи Моисей да познае пътищата му и израелтяните делата му». Нека да чуем коментар.
Повечето християни биха предпочели да видят как Бог извършва могъщи чудеса, отколкото да общуват с Него и да научат пътищата му. В днешния текст се казва, че Бог е изявил могъщите си дела на израелтяните, но на Моисей е направил познати пътищата си. В Изход 33 глава е описана голяма криза, сред която Моисей смирено се моли: «Ако аз съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си». Той иска да познава Бога и неговите планове за народа му повече, отколкото да види още едно голямо знамение. Нищо чудно, че Господ разговаря с него, както човек говори с приятеля си. Като коментира разликата между пътища и действия, Майер пише: «Пътищата или плановете са известни само на вътрешния кръг светии. Обикновено събрание от хора научава само за неговите действия». Моята талантлива приятелка Дженифър схвана тази разлика, след като прекара няколко години в инвалидна количка. Един ден тя се моли със сълзи: «Господи, толкова много бих могла да направя за Теб, само ако бях здрава». Божият отговор беше недоловим, но ясен. «Много хора работят за мен, но малко са тези, които желаят да бъдат мои приятели». Ако желаете лично да познавате Бога повече, отколкото копнете да видите Неговите могъщи чудеса, вие ще бъдете истински удовлетворени.
Скъпи приятели, живеем в един напрегнат свят. Свят, в който сме свидетели на настоящето. Свят, в който мечтаем за бъдещето. В Евангелието на Лука, 1 глава, 38 стих се казва: «Нека ми бъде според твоите думи».
Животът на Исусовата майка бил прост и обикновен. Тя вършила работата, която вършили и другите на нейната възраст, като се учила да бъде добра домакиня за бъдещия си съпруг. Няма нищо необикновено в нейния външен живот. Поне такова не е разкрито в писанието. Въпреки това, какво съкровище от благодат се крие в отношението на Мария? Когато ангелът съобщава, че детето й ще се нарече син на Всевишния, тя отговаря: «Нека ми бъде според твоите думи». Лука 1 глава 38 стих. Отговорът ѝ съдържа всичко. Всичко, което нашият Господ изисква, чистата, проста покорност на душата на Неговата воля. Това е тайната на дълбоката духовност на Мария. Тя предоставя себе си на Божията воля в момента и получава благодатта, за да извърши това, което Бог иска от нея. Какво иска Бог вие да направите? Може би е нещо велико или нещо обикновено. Може би да откликнете активно на заповед от Писанието или да се покорите търпеливо на настоящо страдание. Това, което Бог е наредил да преживеем във всеки момент от живота си, е най-святото нещо, което би могло да ни се случи, коментира писателят на 18 век Жан-Пьер де Кусад. Способни ли сте да приемете всеки момент с благодат и покорство? Можете ли да отговорите на Господа така, както Мария казва на ангела? Нека ми бъде според Твоите думи.
И последният стих за днес от поредицата Духовни размисли е стих 16 от посланието до Колосяните, първа глава. Всичко чрез Него и за Него бе създадено. Чуйте този коментар.
Във вълнуващия хоров антен обещанието на Ръсъл Наги се казва следното. Скромно и тихо в нощта се роди. В образ на смъртен човек се яви. Той, що направи земя и небе, своето първо дихание пое. Там, в обора под скромния покров, Бог своята дума изпълни с любов. Сина си прати, смъртта победи, грешни човеци от гибел спаси. Чудото на Рождеството е, че Създателят на планините е поел първия си дъх като бебе. Този, който е образувал Вселената, е приел човешка плът, за да може да ни спаси. Въплъщението е смайваща комбинация от слизането на Исус от небето на земята, начина по който е дошъл и причината да дойде, понеже чрез Него бе създадено всичко. И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със себе си, като въдвори мир, чрез Него с кръвта пролята на Неговия кръст. Когато Исус поема първия си дъх на земята, се осъществява изпълненото с любов обещание на Бог Отец. Детето Христос, за когото ангелите извистяват и овчарите прогласяват, е дошъл за да умре. Бебето в яслата е образ на невидимия Бог, първороден, преди всяко създание. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете. Елате, нека Му се поклоним.
Да познай света, че даде своя. Уважаеми слушатели, днешната програма ще завършим с рубриката «За вашето семейство». В нея ще ви предложим отново размисли на доктор Гари Смоли, един от известните съвременни семейни психолози. Той задава въпроса «Кое жените ценят най-много у мъжете?» и съответно му отговаря. В началото цитира притчи 9 глава 8 стих «Изобличавай мъдрия и той ще те обикне». «В понеделник напускам», извикал Джим, затръшвайки входната врата. Елейн го поздравила тихо и изслушала гневния изблик на съпруга си. «Шефът ми най-сетне успя. Вече няма да работя за него», заявил той. Като изчакала да му попремине и му посветила цялото си внимание, Елейн оставила Джим да излее раздразнението си. Щом го направил, започнала да му помага да преосмисли ситуацията. Припомнила му, че никога няма да намери същите идеални условия на труд и същата заплата. Не след дълго Джим променил решението си. «После ми е казвал, че това е най-доброто решение, което е вземал в живота си. Днес повече от всякога обича работата си». Когато се вслушал в съвета на Елейн, той оценил високо приноса й и взел не просто мъдро професионално решение, но направил и мъдър брачен избор. В отговор на готовността му да споделя нейното уважение и възхищение от него неимоверно нараснали. Притчата, че смирението предшества славата, все още важи и днес. И още по-голямо значение има истината, че който внимава на изобличение ще бъде почитан. Смирението е вътрешна нагласа, която се доказва с откритост към идеите и предложенията на другите. То е в признанието, че не сме всезнаещи, че можем да сгрешим, че винаги можем да придобием повече знания и проникновение. Неспособността да приемате съвети от околните може да разруши връзката ви. Ето, например, вижте как Лари е трябвало с мъка да се научи да приема сериозно забележките на жена си. Лин 10 години се опитвала да му обясни колко зле е кара да се чувства, но той просто не разбирал. Първият му проблем бил, че предпочитал роднините си пред съпругата си. Когато с Лин щели да посещават семейството му, очаквал тя да промени програмата си, за да е удобно на близките му. Нейните планове не били толкова важни. И още по-лошо, Лари винаги взимал тяхната страна и ги защитавал, ако възникне спор. Освен това, имал навика да поема повече ангажименти, отколкото може да изпълни, и щедро раздавал обещания. Често обаче забравял за тях. Не искал да прави нищо лошо, всъщност намеренията му били добри. Толкова му се искало да вижда хората щастливи, че не можел да откаже, като го помолят за нещо. Години наред Лин се опитвала да измисли как деликатно да постави тези два проблема пред него, ала той изглежда просто не разбирал. Накрая, по време на едно особено изнервещо посещение в родния им град, Лин не издържала и се разплакала. Открито изразила своята неприязън към роднините му, предизвиквайки назидателния тон и отмъщението на Лари. И двамата не могли да овладеят емоционалната сцена, затова Лари спрял колата на един паркинг. Останал там почти цял час, опитвайки се да проумее проблема, но така и не успял. Лари и Лин отново се помъчили да обсъдят въпроса на път за вкъщи. Най-сетне Лин успяла да намери подходящите думи и да обясни на Лари. «О, значи за това не харесваш роднините ми», възкликнал той. «Сега разбирам защо не искаш да се върнем в родния ни град. Когато сме с близките ми, винаги се съобразявам с техните чувства, а не с твоите. И ти смяташ, че те пренебрегвам». Сега нещата ми се изясняват. Лин се развълнувала. Оставал още един проблем. Но Лари бил толкова сляп за него, колкото и за първия. Макар че Лин се опитвала да го обсъди с него, накрая той трябвало да го научи от приятели, и то по доста болезнен начин. Шестима от тях го поканили на събиране, за да го укорят за безразборно даваните обещания. Всичките били пострадали от неговата безотговорност. Много образно и все пак добронамерено те му обяснили, че неспособността му да казва «не» ги настройвала срещу него. Той поставил на изпитание приятелството си с всеки от тях. След тази двучасова среща Лари се почувствал толкова притеснен и унизен, че първата му мисъл била «Защо не послушах Лин?». Съпругата му с облегчение видяла, че най-сетне е разбрал втория си голям проблем. Уважението и към него веднага нараснало заради готовността му да се поправи, след като най-после осъзнал грешките си. имал желание да положи необходимите усилия, за да се научи как да обича Лин и другите. Трябва ние с вас, приятели, да си поставяме няколко цели. Да решим да бъдем мъдри и отворени за критика. Да се вслушваме в съветите и уроците на другите, независимо колко са болезнени или трудни. И като придобием нови познания, задължително ще изградим и по-хубав брак. Добрият брак не възниква просто така. Той изисква сериозни усилия в правилната посока. Основните принципи, които съществуват, ще ни помогнат да избегнем най-страшните капани на брака. Някои от нас встъпват в брак с крайно ограничени знания за изграждането на пълноценни семейни взаимоотношения. Но положението не е безнадежно. С търпение и усърдие можем да се научим. Мъжът има нужда от честна оценка за това докъде е стигнал с брака си и ако трябва да признае, че му предстои още дълъг път. Скъпи приятели, вашите съпруги със сигурност могат да ви предложат такава оценка, а също и предложения как да коригирате поведението си. Един мъж може да не приема забележките на съпругата си, защото усеща, че това по някакъв начин руши авторитета му като глава на семейство. Ако се слуша в оплакванията и предложенията на жена си как да подобрят своите взаимоотношения, той се страхува, че така ще й позволи да взема всички решения и ще й преотстъпи контрола над дома. Почти винаги мъжът, който толкова трудно приема забележки от жена си, смъка приема критика и от другите. И не само това, но обикновено много го бива да критикува половинката си за недостатъците й. Безспорно, Библията призовава мъжа да бъде водач и глава на семейството. И все пак трябва да правим това с любов, а любовта не съществува без дисциплина и поправяне на грешките. Библията ни учи, че Бог изобличава всеки, когото обича. Често използва съпругата, за да посочи в кои области мъжът има нужда от израстване. И това всъщност му помага да обича семейството си и дори Бога по един по-дълбок и смислен начин. Макар съпругът да се бои, че ако приеме предложенията на жена си, ще я остави да властва в брака, аз съм наблюдавал, казва доктор Смоли, тъкмо обратното. Когато жената види готовността на мъжа си да приема забележки, което показва желанието му да стане по-мъдър, тя е по-склонна да го приеме за глава на дома, защото го цени по-високо. Представете си само възторга, който бихте изпитали, ако жена ви попита. Как да стана по-добра съпруга? Ще се почувствате изключително уважаван. Естествено, в повечето семейства е абсурдно да очакваме задаването на такъв въпрос. Но само за миг притворете очи, облегнете се на стола и си представете как жена ви задава този въпрос. Би било чудесно. Ако искате жена ви да направи това за вас, първо дайте пример и се постарайте да станете по-добър съпруг. Попитайте я, какво да направите, за да бъдете по-добър съпруг. Така ще й вдъхнете нова надежда, че ще има брак, за какъвто винаги е мечтала. Ако види, че сте искрен, веднага ще стане по-отзивчива към нуждите и желанията ви. Искате ли да бъдете съпруг, от когото се оплакват? Трябва само да сте самонадеян, да се държите като всезнайко и да не сте склонен да си признавате грешките. Следните няколко думи до толкова отвратили една жена, че тя заявила: «Направо ми става лошо и се питам защо изобщо се омъжих за този човек, в каква каша се забърках». Може би се питате кои са тези думи? Никога няма да се променя. Според Библията това е много глупаво изявление. Никога няма да се променя, повтаря си съпругът. Затова не се опитвай да ме променеш и не ми казвай къде греша. Ако смяташ, че промяната е толкова важна, променяй се ти, а мен остави на мира. Най-необходимата промяна в брака ни е да се научиш да си държиш устата затворена. Жените се споделили, че се възхищават от съпруг, който признава грешките си и непресторено иска съвет от жена си как да се поправи. Мъжът има нужда от мотивация, за да се интересува повече от мнението на жена си как да стане по-добър. А когато иска съвета й, трябва да спазва едно много важно условие – да слуша точно какво му казва. Внимавайте какво се крие за думите на жена ви. По-лесно ще избегнете гневната реакция, ако сериозно се замислите върху значението им. Например, казвали ли сте на съпругата си: «Грешиш, не винаги постъпвам така. Не мислиш ли, че преувеличаваш?» тя вероятно няма предвид винаги в смисъл на всеки път. За нея това е просто начин да подчертае становището си. Мъдрият съпруг не се хваща за думата, а просто отвръща. Кажи ми как се чувстваш в момента, какво си мислеше, когато ме обвини за това. Кажи ми защо реши, че трябва да използваш думата винаги. Успокойте я, че не е нужно да ви го обяснява подробно на часа. Попитайте я дали не иска да си помисли ден-два. Искрено желаещият да се научи, не поставя изисквания към другите и не ги принуждава да се съобразяват с неговото нетърпение. Дава им време да премислят, разсъдят и променят изказванията си. Мнозина съпрузи са отказвали да изслушат забележките на жените си, защото са се хващали за подбраните от тях думи. Думите нямат друго значение, освен тълкованието, което ние им придаваме. Отговорността да разберем истинските помисли на другия при общуване е изцяло наша. Тонът на мъжа и изражението на лицето му ще разкрият дали има искрено желание да учи. Жена му няма да е толкова откровена, ако забележи, че той не смята сериозно да учи и да се променя. Нека съветът на вашите жени попие в съзнанието ви като благодатен пролетен дъжд. Въздържайте се от отговор, докато не проумеете напълно точно какво ви е казала. Например, Норма години наред ми повтаряше, че се мръщи, когато говоря за децата, казва доктор Смоли. Мисля ли, че им се сърди и ги отхвърлям? Набръчканото ми чело ги плашило, уверяваше ме тя. Не се мръщи, не съм сърдит, отвръщах и аз. Но след като веднъж се погледнах в огледалото, признах. Право си, трябва да направя нещо. Благодаря ти, че го сподели с мен. Когато децата ми бяха съвсем малки и се държаха зле, имах навик да ги первам с пръст по челата или ръцете. Ако някой се хранеше с отворена уста, аз се пресяках през масата, первах го по главата и казвах «Престани!». Норма ме накара да осъзнае до каква степен това унижава и наранява децата ни. Какво срамно действие! И от него трябваше да боли. Дори пръста ме болеше. Дълбоко в себе си знаех, че това, което правя, не е редно. Понякога веднага след перването Норма питаше децата. «Кари, как се чувстваш сега?» Кари отвръщаше. «Винаги се чувствам зле, когато татко ме удари». Накрая намерих начин да се освободя от този навик. Казах на всяко от децата. «Когато те перна по главата от яд или раздразнение, ще ти давам по $1. Мислех, че ще се окаже ефикасно, защото не обичах да губя пари. Повярвайте ми, децата не забравяха да ми напомнят оговорката. И доста отдавна не съм ги удрял. Накрая понякога дори ще се смеете заедно на нещо, което е било проблем. Веднъж синът ми Грек се върна вкъщи, похапвайки от вкусния шоколад, който току-що си беше купил. Помолих го да ми даде малко. Наистина беше хубав. После се върнаха Кари и Майкъл и също поискаха да си отчупят. Грек скоро се разкая, че е почнал да яде шоколада си пред нас. Мълчуганът Майкъл не смяташе, че Грек е много щедър в почерпката, затова реши да си купи и той такъв десерт. Попита Грек откъде го е взел и колко струва. Сетне с поглед изпълнен с купнеж ми каза: «Татко, моля те, перни ме с пръст, трябва ми $1. Както вече споменах, една жена няма да се остави да бъде наранявана. Ако сте обидели в миналото, и сега няма да гори от желание да ви даде съвет как да се поправите. Помолете за прошка, за да възстановите духа на общуването. Възхищението и уважението и към вас ще се засилят и укрепят чрез готовността ви да признаете грешките си. Каква награда получава благодарният съпруг? По-малко натякване, повече възхищение и нежност от жена си. Когато мъжът показва искрена благодарност за забележките й, тя чувства нужда следващия път да го прави много по-деликатно. Не е необходимо да натякваш, ако имаш благодарен слушател. А и една жена повече се възхищава от съпруга си, когато е склонен да й благодари за съвета или забележките. Единственото изключение е, когато съпругата е дълбоко наранена от него. Тогава са нужни цялото му време и търпение, докато му отвърне с възхищение и нежност. Не преставайте да опитвате, щом сте толкова близо до успеха. Продължете да търсите скрития смисъл в думите на жена си. Оставете го да улегне и си направете извод от провала. Щом продължите да й благодарите за помощта, ще видите как изграждате по-здрава връзка с нея. Следващият пример е историята на баща и син, но той може да се приложи също и за съпруг и съпруга. Бащата на Джим бил доста безотговорен в детството и юношеството му. Възпитавал го с ритници, подигравки, караници и бой. В резултат на това синът се затворил в себе си и скоро се изнесъл от къщата. Аз обясних на бащата как е съсипвал сина си в миналото, разказва доктор Смоли, и той осъзна, че е разрушил не само техните взаимоотношения, но вероятно и бъдещите взаимоотношения на сина си. Тъй като наистина искаше да си върне сина емоционално, духовно и физически, бащата си уреди среща с него. Нужна му беше доста смелост, но призна пред Джим, че е грешил и че съжалява, задето не е бил баща на място. По време на тази изповед спомена всички мъчителни случки, които успя да си спомни. И синът му не беше ги забравил. Не е само това, татко. И в следващите няколко минути му припомни всички останали неща, с които го беше наранил. Бащата на Джим беше изумен, че синът му още си спомня всичко толкова ясно. Вече можеха да градят отношенията си на чисто. За първи път Джим посегна да прегърне баща си. Скъпи мъже, когато обиждате жените си, те се затварят духовно, емоционално и физически. Но има начин как да си ги върнете и вие трябва да го научите. Самото ви желание да учите ще ги насърчи да бъдат мили с вас, защото ще бъдат сигурни, че наистина искате да се промените.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.